Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Den økonomiske situasjonen herjer med politiske ledere over hele verden. Virker den klassiske penge- og finanspolitikken i møte med en verden som i en stadig mer komplisert uro? Dette den politiske situasjonen. Med meg, politisk redaktør Fridtjof Jacobsen i Dagens Næringsliv, og DNs finansredaktør Terje Erikstad. Vi har fortsatt en podcast fra Dagens Næringsliv, noe som burde være åpenbart når du hører hvem som sitter her, men og vi skal altså snakke om finans og pengepolitikk. Terje, vi bare sånn, for å lage et lite skuespill her. Nå må du tenke deg at jeg en helt fersk finansminister, og vi ikke begynner å gråte med det, men bare som en sånn greie, og så spør jeg deg som eksperten her, eller sånn, hvilken virkelighet det jeg skal håndtere politisk i min nye jobb her nå?
Jeg tror du skal forberede deg på at dette en krevende virkelighet, hvor det viser seg de siste årene at vedtatte sannheter ikke ser ut til å gjelde lenger. Og derfor så tror jeg et godt råd til en fersk finansminister å ikke være veldig skråsikker, sånn som vi har sett at noen finansminister har vært, på at de skal klare å få kontroll på inflasjonen og styre økonomien trygt gjennom urolig farvann, det å love litt mye.
Hvilke virkemidler det jeg har til rådighet?
Der det litt viktig for deg som finansminister å forstå rollefordelingen mellom Finansdepartementet og Norges Bank. Du må huske på at du har gitt da Norges Bank et mandat, og det mandatet å sørge for en stabil prisvekst på rundt 2% over tid. Og det et fleksibelt mål, det betyr at sentralbanken skal ikke bare se enøyd på inflasjonen, men det skal også prøve å holde produksjonen oppe så mye som mulig, og unngå også sånn finansiell ustabilitet. Da. Så det viktig for deg som finansminister å ikke legge deg opp i hva sentralbanken gjør, fordi det viktig at den oppfattes som å være uavhengig av deg. Og da det også litt skummelt å begynne å overta sentralbankens jobb, hvis man sier at vi, altså Finansdepartementet, skal sørge for at inflasjonen blir rundt 2%, så har man jo kludret til denne rollefordelingen som fundamental da, i norsk økonomisk politikk.
Men som politiker, og da ikke i sentralbanken, kanskje på de norske, men også i andre finansdepartementer eller andre politiske ledere, hvilke virkemidler det man egentlig har, økonomiske virkemidler, som kan liksom sørge for at det går sånn noenlunde?
Ja, det som jo de klassiske virkemidlene som du som finansminister kan bruke, det jo offentlige utgifter og skatter og avgifter. Altså hvor mye du bruker av penger på vegne av befolkningen, og hvor mye du tar inn fra befolkningen. Og det, selv om det en rollefordeling, så det viktig at den jobben du gjør ikke står i strid, eller i strid med den jobben sentralbanken gjør. For helst bør pengepolitikken, som sentralbankens rolle, og finanspolitikken, som din rolle, gå hånd i hånd, ja. Og ikke motvirke hverandre. Og det betyr at hvis du planlegger å bruke veldig mye penger i en periode hvor prisveksten på vei opp, så vil Norges Bank bli tvunget til å sette opp renta mer enn de ellers ville ha gjort.
Nettopp.
Og da risikerer du å bli en ganske upopulær finansminister.
Så langt så tror jeg forstår det. Men så det jo spørsmål her. hva slags historisk erfaring liksom fra økonomiske opp- og nedgangstider og sånn, det man kan lene seg på når man skal prøve å utforme sånn noenlunde fungerende politikk da, enten man sentralbank eller finansdepartement eller regjeringssjef?
Ja. Jeg tror en viktig overordnet lærdom at man ikke altså man må ikke ha overdreven tro på hva man kan få til fordi det er ikke mulig for en finansminister å finstyre økonomien. Så det viktigste lærdommen å prøve å skaffe eller legge til rette for liksom stabile rammevilkår for næringslivet, for aktørene, for husholdningene og sørge for at de tar opp de mest rasjonelle beslutningene. Sånn at da det jo dumt for eksempel å innføre skatter over natta som bare sjokkerer folk og som gjør dem usikre på hvordan skal en bedrift planlegge hvis arbeidsgiveravgiften plutselig går rett opp I været. Da blir det veldig vanskelig I budsjetteringsprosessen og hvor mange man kan ansette og så videre. Så det liksom, jeg tror det hovedlærdommen. Ikke ha sånn voldsomme ambisjoner om å finstyre økonomien, heller ikke påta seg for stort ansvar for det, men sørge for å være ganske forutsigbar og tenke litt langsiktig da, på insentivene som viktig for hvordan folk opptrer. Da.
Ja, men helt sånn laissez-faire, som det heter i økonomisk eller sånn ideologisk teori, altså sånn marked, alt må bare klare seg selv, vi bare lar det skure og gå, det jo ikke noe sånn voldsom politisk aksept for I egentlig noen vestlige land, tror jeg, heller ikke USA. Så man må jo på en eller annen måte si sånn, nå kan vi gå litt ut av skuespillet her, men liksom Ok, vi ser tilbake på historien I møte med for eksempel inflasjon som ser ut til å gå fort og høy lønns- og prisvekst. Hva det som har virket før? Og hva det som tradisjonelt har virket for å få bukt med sånne ting?
Ja, hvis vi ser på inflasjon, så jo den erfaringen man har trukket fra forrige periode med veldig høy inflasjon, som var liksom slutten av 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet. Hvis man ikke hadde en troverdig pengepolitikk, hvis befolkningen og næringslivet trodde at sentralbanken ikke var villig til å sette opp renta nok til å få ned inflasjonen.
Eller at de ble presset av politikere til å ikke gjøre det.
Ja. Nettopp, fordi de ikke var uavhengige, og fordi politikerne ikke hadde liksom gjort det klart at de ville få ned inflasjonen. Så sentralbanksjefen I USA, Jerome Powell, oppsummerte liksom disse lærdommene da når denne nye runden med inflasjon kom. Og det ene var at man måtte være veldig tydelig på at inflasjonsmålet på rundt 2% står fast, så sentralbanken kommer til å gjøre det som skal til. For det andre at man ikke måtte slippe opp for tidlig. Altså, og det jo det vi ser nå, det diskuterer selv om inflasjonen nå har kommet egentlig veldig ned mot målet I praksis. De fleste land, vi I Norge ligger litt etter, det kan vi komme inn om senere kanskje, men mens på det rentemøtet som var onsdag denne uken, så var jo Powell veldig tydelig på at det sannsynligvis ikke kommer et rentekutt I mars, selv om man nå liksom sier at nå det slutt på renteøkninger. Men de vil være sikre på at de gode økonomiske dataene fortsetter enda en stund. Og det var liksom lærdommen fra 70-tallet at man stoppet opp for tidlig, og så måtte man begynne å heve igjen, ikke sant? At man senket, og så man at inflasjonen ikke gikk ned, og så måtte man opp igjen. Og da skaper det ekstra liksom, uro da.
Så klassisk vil man si at som politiker så det viktig å hegne veldig om sentralbankens uavhengighet. Og da, I Norge jo sånn, vi vet jo at LO for eksempel har vært ganske tydelig og sagt at de vil ha en form for politisk handling som sier at Norges Bank må roe dette rentegreiene sine. Og det I og for seg legitimt, kanskje til nytte for LOs medlemmer, men her mener man altså at det veldig viktig at selv det liksom, at det ikke på noen måte når frem, fordi hvis hvis disse markene eller andre tenker at sentralbanken åpen for politisk press, da, ja, da kan det rett og slett... Da kan man få renteøkninger, men som ikke hjelper, det liksom det du sier? Ja.
Nettopp. Det som litt spesielt at det virker som det en debatt mellom LO og andre om hvor LO legger til grunn at sentralbanken bare ser på inflasjon, men det gjør ikke sentralbanken. Det et fleksibelt inflasjonsmål, og det betyr at man gjør en avveining om hvor raskt man skal få ned inflasjonen kontra hvor mye man ønsker å holde produksjonen oppe. Og hvis man strammer, hvis Norges Bank bare var opptatt av inflasjon, så ville vi ikke hatt en rente på 4,25. Vi ville hatt...
10,11 liksom, eller sånt.
Ja, i hvert fall måtte vi kanskje opp i 6,7 ja. For å virkelig liksom stramme til.
Ja.
Men sentralbanken sier at vi skal ned mot målet, men vi bruker mer tid. Og det betyr at man også tar hensyn til produksjonen. Så derfor så det jo ikke... Man kan være uenig i det, skjønner jeg. Men det helt feil å påstå at Norges Bank bare ser på inflasjonen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Okay, det noe som prøvd før som man vet ikke virker?
Kan være litt forsiktig med å si at det liksom ting som absolutt ikke virker, fordi det vi har erfart de siste årene nå, at vi egentlig ikke helt skjønner hvordan politikken virker.
Nei.
Fordi hvis du liksom går tilbake til da inflasjonen begynte å skyte fart i etterkant av koronapandemien, man åpnet samfunnet igjen, og det var forsyningsproblemer og sånt, så var det jo en veldig debatt mellom økonomer, noen som mente at dette var bare handlet bare om problemer på tilbudssiden, og når de hadde ordnet seg, ville inflasjonen gå ned. Så var det de som mente at nå hadde politikerne brukt alt for mye penger, så etterspørselen var for høy, så derfor måtte renten kraftig opp for å få ned inflasjonen, og da måtte også ledigheten gå kraftig opp.
Ja.
Det var prisen vi måtte betale. Og så satte sentralbankene opp renta kraftig. Men det kom ikke noe ledighet, tvert imot, så sysselsettingen høyere nå enn før denne inflasjonen kom. Og inflasjonen har gått ned, i andre land den mye nærmere målet allerede enn i Norge, og grunnen til at det, som jeg nevnte tidligere, at ikke sånn i Norge, at vi har importert mer inflasjon på grunn av svak kronekurs,
ja.
Og den kroneeffekten, eller valutaeffekten, ikke noe problem i eurozonen eller USA.
Nei.
Så nå diskuterer da økonomene, ekspertene, hvorfor, hva har skjedd her? Altså, læreboka sier kraftig tilstramning i pengepolitikken skal redusere den økonomiske aktiviteten og dermed også øke ledigheten. Kraftig tilstramning i pengepolitikken ledigheten går ikke opp, sysselsettingen stiger, og det god vekst. Og nå det var USA. Europa litt annerledes, men her har vi fått et energisjokk, som i tillegg burde skapt enda mer problemer, nemlig krigen, Russlands krig mot Ukraina, og mangelen på gass, da.
Ja.
Og skyhøye energipriser som de ikke har hatt i USA. Sånn at det har liksom bidratt til at den økonomiske aktiviteten nok lavere i Europa, men også i Europa sysselsettingen nå på et rekordhøyt nivå. Så vi skjønner egentlig ikke helt hva skjedde egentlig? Hva var det som gjorde at inflasjonen falt så kraftig når ledigheten, det skal jo gå via høyere ledighet. Det læreboka.
Ja.
Men nei.
Mystisk,
ja.
Og så det jo et eller annet som jeg sliter litt med å forstå, men så kanskje en del av forklaringen jo at Ok, vi har jo ut fra, som du beskriver det, sentralbanker som virker ganske fornuftige, og som kanskje i motsetning til 90-tallet og andre sånne ting, hvor de strammet de veldig fort, og de fikk veldig kraftige renteøkninger på kort tid, og mange sleit jo da med boliggjeld, og ikke minst liksom, etter det glade 80-tallet med å liksom betale tilbake forbrukslån og billån og sånne ting, og det, banker gikk over ende på næringseiendomssiden og forretningslån, så det var jo, da var det veldig mye drama, men det var så mye ledighet, og generelt folk hadde dårlig råd, så du fikk jo boligmarkedspriser og som krakka og alt dette her. Dette har vi jo på en måte unngått, vi har hørt veldig mye og ganske dramatiske ting med strømpriser og renter og sånn, men det glir av gårde, men så er det jo en ting jeg sliter litt med å forstå, det er jo at vi på den ene siden har en inflasjonsfrykt, og da en pengepolitikk som strammer inn. Men på den andre siden har vi jo en politikk litt her, etter effekter. Vi har veldig store investeringer i olje og gass, for eksempel etter oljeskattepakken. I USA så har vi jo hele dette IRA-programmet, IRA, som er en ganske kraftig liksom, tilførsel av penger og kapital og investeringer for å få opp amerikansk industriproduksjon under et slags sånn grønnmalt skjær. Jeg vet ikke om all den så grønn, men det er noe sånn det blir solgt inn. Fordi Biden sier vi kan ikke liksom gå tomme for industriarbeidsplasser, det blir sosial uro og sånn, er vel litt sånn Trump-arven der. Og så ser det ut som det kan faktisk gå hånd i hånd. Altså renten kan ta ned inflasjonen, men uten at folk blir arbeidsledige, og at det er vekst. Da må vi jo nesten kunne si at selv om det er uoversiktlig, så er vi jo, må jo være inne i en slags gyllen periode her nå. Ja, det er, hvis det går an å gjøre det sånn.
Ja, det er et veldig interessant perspektiv det der. Bare la meg gå tilbake til slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet i Norge. Da hadde jeg personlig erfaring med hvordan dette kunne slå ut i økonomien. Den boligen jeg kjøpte i 88, den var halvert i verdi i 1992. Og det var jo et, som du sa, også et skikkelig problem for bankene i Norge og i nordiske land også. Det som skiller veldig den perioden og nå, er at den gangen var rentenivået mye høyere, og da, særlig når man tok hensyn til inflasjonen, selv om det var høyere inflasjon den gang, så var det jo renter oppe, boliglånet mitt var jo på 15% det første. Og selv om inflasjonen kanskje var da 5%, så har du 10% realrente.
Ja.
Og realrenten er jo prisen på penger når du tar hensyn til inflasjonen. Og så høy realrente har vi aldri hatt i Norge, hverken før eller siden.
Nei.
Og det var liksom nok til å på en måte ta knekken på norsk økonomi. Hvis du ser på realrenten i verden nå og i Norge, så er den faktisk veldig lav, selv om den har gått noe opp nå, fordi inflasjonen har gått ned igjen og rentenivået har gått opp. Og det betyr at det har blitt liksom dyrere å låne penger, men ikke så dramatisk som man liksom de nominelle tallene skulle tilsi da.
Nei.
Og så er det det der med det grønne skiftet som du drar inn. Det er jo det er subsidier som gjør at en del av disse investeringene er interessante. Men det betyr jo at når det er nok folk som vil investere, og de får insentiver, så bidrar det til økt økonomisk aktivitet og økt industrialisering og så videre. Om det er liksom lønnsomt når man tar bort investeringer, det er jo et annet spørsmål, men erfaringen er at for eksempel solenergi, vindenergi på land, i begynnelsen var det ulønnsomt, men nå er det det billigste strømmen du kan produsere. Så det handler om industrialisering, oppskalering og så videre. Så jeg tror liksom kombon av en økonomisk politikk som støtter dette, og et rentenivå som reelt sett ikke er så veldig høyt, gjør at dette faktisk kan gå litt hånd i hånd, som du sier, med noe som oppfattes som å være veldig stram pengepolitikk da.
Ja, og noen kalde hjerner da på toppen der som evner å holde, liksom, holde seg kalde i møte med dette, ja. Det forstår litt bare en sånn digresjon, men at i USA med dette IRA og andre også europeiske industriprosjekter er jo faktisk å stimulere til utvikling av for eksempel utbygging av fornybar energi.
Ja.
Mens Norges store stimulans vel, vi driver egentlig ikke med grønn skift, vi driver jo med sort stabilitet, kan man vel si. Nemlig ved at vi fortsetter å ta opp mye olje og gass. Som verden trenger, det er ikke det, vi skal ikke legge det under skjul, men, det, men liksom denne voldsomme stimulansen til olje- og gassnæringen er jo, handler jo egentlig om å ta opp ja, det sorte gullet.
Det handler om det, helt klart, og det er jo den næringen som virkelig... Det går godt i Norge nå, og det er jo også litt sånn paradoksalt at det er den mest lønnsomme næringen, og likevel er det den som har fått den største skattestimulansen. Da.
Mm.
Det er jo litt sånn, i historisk perspektiv, ganske pussy.
Det er litt pussy. Men den historien får vi skrive senere. Det er jo, som du sier, veldig komplisert.
Mm.
Og den økonomiske uroen i verden er også veldig komplisert, men ut fra her vi er nå, så er den kompleksiteten på en eller annen måte, den kommer ut på en litt fordelaktig måte. Selv om vi ikke skjønner helt hva som skjer, så er resultatene absolutt ganske gode. Vi får ned inflasjonen uten arbeidsledighet. Det er jo litt historisk nesten.
Det er
så det må historisk. Vi jo glede oss over, egentlig.
Helt klart.
Selv om vi ikke skjønner helt hvordan det skjer. Men hvis man skal snakke om denne, som er også en annen bekymring, er at verdensøkonomien, som jo, i hvert fall frem til pandemien, og det ble jo veldig tydelig, pandemien var ekstremt globalisert, og ganske kompliserte sånne verdikjeder, hvor forskjellige komponenter lages over hele verden, og det er et... ufattelig innfløkt logistikksystem, rett og slett, for at disse skal møte hverandre til riktig tid og komme ut og bli varer og i markedene, men som jo har jo vært et ufattelig imponerende system, som også har sørget for at vi har fått billigere og bedre varer, ja. Og at flere har fått jobb, og mange er løftet ut av fattigdom og så videre, men det er et komplekst system, og det er sårbart. Og nå ser vi jo en tendens til at store land trekker seg litt mer inn i seg selv. Og vi ser jo noen ytre ting som i Rødehavet, forstyrrelser av transportkjeder, vi ser sårbarheter i verdikjeder med russisk gass for eksempel som forsvant, og bekymringer til halvlederne fra Taiwan, og så videre. Hvis nå man velger litt mer, skal man si, trygghet og litt mer at produsere mer nasjonalt, og så videre, hvordan vil det påvirke økonomien rundt omkring, tror du?
Ja. Grunnen til at man har fått dette globale systemet som du beskriver, er jo at det har vært den effektive måten å møte befolkningens behov på. Og så, du kan si at hvis man ikke tenker politikk, men bare tenker økonomi, så er liksom globalisering, det er den mest effektive, billigste måten å produsere det vi trenger på.
Ja.
Men så kommer jo politikken opp i dette her, ikke sant? Vår mest berømte nordmann, Jens Stoltenberg, har jo advart veldig mot å gjøre seg for avhengig av Kina.
Mm.
Sikkerhetspolitikken, dette har jo du skrevet mye om, Fridtjof. Og det er klart at da får du dette politiske nivået oppå, og som Trump på en måte satt i gang med sine tollbarrierer mot kinesiske varer, og som Biden jo egentlig har fortsatt å forsterket.
Mm.
Og hvor man ser at for eksempel du nevnte halvledere, altså at hvordan man prøver å hindre Kina i å få tak i den mest avanserte teknologien. Og det er klart at da kan du si at da blir liksom den økonomiske effekten at det blir dyrere å lage varer, for du gjør det ikke på den mest effektive måten. Du legger på en måte en politisk ramme rundt det og sier at nå må vi produsere mer hjemme eller hos nærestående, vennligsinnede land. Og når det da er mer komplisert og mindre effektivt, altså bidrar det til lavere levestandard enn vi ellers ville hatt i Vestland. Men det... Hvis hvis politikerne med støtte fra folket vil det, så det jo liksom en politisk beslutning da. Men hvis man ser på realitetene, så det jo faktisk sånn at verdenshandelen fortsetter å vokse. Det internasjonale pengefondet kom med en prognose nå for 2024 og 2025. Og de, den viser at verdenshandelen vokser omtrent I tråd med verdensøkonomien. Mens tidligere har det vært sånn at handel har vokst raskere enn verdensøkonomien, ja. Altså økende globalisering. Ja. Så nå det liksom, hvis man bare ser litt sånn grovt på det, så ser det mer ut som det en slags stabilisering av globaliseringen. Ja, ikke en sånn kraftig nedbygging. Da vil vi ha sett at handelen vil ha skrumpet inn. Og så må vi liksom huske på at det lett å tenke at vi, altså når vi snakker sånn, så det liksom USA og Europa og medlemmer av NATO og så videre, men hallo? Det bor noen milliarder mennesker utenom disse områdene også. Og kineserne, ja, de jo blitt kjempestore eksportører til Mexico, Brasil, en rekke andre land. Og får de ikke solgt elbilene sine i Europa, så har de masse andre markeder. Mm. Så det liksom... det litt sånn vestlig logikk her på, ja. For det, I det store globale og den delen av verdensøkonomien som vokser raskest ikke sant, det jo India og de fremvoksende landene
ja.
Der har akkurat Kina og India ikke så gode venner men Kina har blitt kjempestore på batteri, elbiler solceller nå også på halvledere som mindre avanserte enn de mest avanserte, for å si det sånn.
Mm.
Så Kina tror jeg fortsatt kan ha store markeder utenfor, og så Kina blitt så stort at det liksom blitt mindre avhengig av resten av verden.
Ja.
Så det liksom, det globale bildet sånn at det mer fragmentering, men det og det advarer IMF mot det de kaller geoøkonomisk fragmentering altså at man liksom liksom avgrenser handelen til ulike allianser da.
Ja.
Men så langt så det liksom ikke at
det ikke noe tydelig, nei.
Nei, det har ikke noe, det har ikke hatt veldig dramatiske konsekvenser så langt da.
Så det jo I hvert fall vestlige demokratier I veldig mange år nå så har det jo vært en Og her må jeg bare, altså, om tallene vi har sett for eksempel denne, fra USA og andre steder, kan jo vise at liksom reallønnsveksten for den enkelte I middelklassen for eksempel, eller I de store lag, har ikke vært særlig høy. Men opplevelsen av å ha fått bedre råd nok til stede fordi mange varer blitt så mye billigere. Ja. Så du på en måte du får mer for de pengene du har, selv om ikke reallønnsveksten, så vidt jeg forstår, jeg klarer ikke å finne noen forklaring på Ikke sant? Hvis TV-er og biler og alt blir mye billigere, så har du liksom... Ja, du skjønner.
Mm-hmm.
Og så kan du si, det litt som du har pekt på en gang, at noen ting, som utdanning og helse for eksempel, så har blitt mye dyrere, men en del sånn andre ting blitt billigere, ikke sant? Ja. Så I hvert fall har man hatt en slags oppfatning av at så lenge det økonomisk vekst, så vil vi alle få det litt bedre, levestandarden øker. Vi liksom på vei fremover og oppover hele tiden, fordi... For majoriteten da. Det ikke alle som får henge med på dette. Mm. Og noen lever jo på en helt annen økonomisk planet hvor de superrike.
Mm.
Og dermed så det liksom vekst helt avgjørende. Mm. Og de ser det samme I Kina, de jo besatt av vekst. De må liksom kommunistpartiet levere til befolkningen for å legitimere sin eget diktatur da. Mm. Men det sånn at et sted så må det stoppe? Det ikke noe mer å hente på globalisering. Det ikke noe mer. Altså, kan denne, vil veksten stoppe et sted?
Altså, det trenden globalt har vært avtagende produktivitetsvekst,
mm.
og det egentlig der produktiviteten som svaret på ditt spørsmål. Fordi, ikke sant, hvis du ser, liksom, vi gjør det veldig enkelt på hvordan oppstår økonomisk vekst, jo, det som tre komponenter. Du kan enten få flere I jobb, altså arbeidsstyrken øker, mm. eller du kan ha mer kapital, altså at de får maskiner å bruke, disse som kommer inn I arbeidsmarkedet, mm. eller du kan gjøre ting smartere, altså den produktiviteten å få den mixen mellom arbeid og maskiner og sånt, ja. Til å bli enda mer effektiv. Og vi klarer jo det sånt over tid, men den produktivitetsveksten har gått ned og gått ned og gått ned. Og så kan man lure på, det liksom, det måleproblemer, eller det, vi har jo fått mer og mer avansert teknologi på alle mulige områder. Så det burde jo kanskje ha vært en akselerasjon I stedet for en nedadgående trend. Og nå det jo kunstig intelligens som på en måte det store. Og, og det finnes jo en del studier, men de jo veldig sånn på en måte teoretiske, fordi at utbredelsen ikke så... har kommet så langt ennå.
Nei.
Men hovedbildet, sånn som jeg leser det I forskningsrapportene, at kunstig intelligens kommer til å gjøre noen av oss overflødige, andre blir superproduktive. Og det sånn, vil kunstig intelligens forsterke det du allerede god I, og hjelpe deg til å bli enda bedre? Eller vil kunstig intelligens rett og slett bare gjøre det som du gjør I dag? Så du egentlig bare... Og jeg tror at dette kommer liksom... Altså globalisering, som du nevnte, har liksom løftet globale levestandarden, men det en del som på en måte mistet jobbene sine, tradisjonelle industri I vestlige land, det rustbeltet I USA, ikke sant? Kina stakket med alle fabrikkene, Jeg tror det vi har sett når det gjelder globalisering kanskje bare småtteri I forhold til det vi kan se skje med kunstig intelligens. Altså at forskjellen mellom de som tjener på det og de som taper på det kommer til å bli enorm. Og da tror jeg liksom erfaringen at hvis du innfører en teknologi som har så store sosiale effekter da, at hvis du ikke får med deg på en måte befolkningen på å akseptere hvordan den blir innført, så kan det bli kraftfulle politiske konflikter.
Ja.
Fordi dette jo en teknologi som mange andre teknologier kan brukes på en veldig god måte, men også brukes på en måte som bare tjener noen få, eller kanskje tvert imot liksom, rett og slett skadelig for veldig mange.
Ja, og det gir seg jo også uttrykk ofte I politisk uro, eller oppslutning rundt da, det som I hvert fall I dag ser til å være at de som adresserer på en måte globaliseringens og vekstens kostnader, ofte også driver med proteksjonisme og den type ting, men som jo da, ut fra hva du sier, gjør at vel, da kommer folk til å få egentlig litt dårligere råd.
Ja, ja.
Og så blir de enda surere, ikke sant? Ja, det der en mix. Jeg bare tenker at jeg skulle slutte at jeg tror jeg, hvis jeg skal tilbake til min nå sånn halvtime her som finansminister, så tror jeg bare nå går og spør om jeg kan få slippe dette greiene her. Men jeg ble litt klokere, det ble jeg. Men det virker fortsatt veldig, veldig komplisert. Men kanskje... Men en ting som jeg festet meg ved jo altså at noen velprøvde ting ser ut til å virke fortsatt, men de virker litt annerledes enn det vi kanskje har trodd. Mm. Men da på den måten at de mest negative effektene av medisinen ser ut til å ikke være så sterke lenger som de har vært før.
Og det jo gledelig. Ja, det kan det glede deg som kommende finansminister.
Ja, ikke sant? Ja. Nu, dette var veldig spennende, Terje Erikstad. Du finansredaktør her I Dagens Næringsliv. Jeg heter Fridtjof Jacobsen politisk redaktør. Dette den politiske situasjonen, en podcast fra Dagens Næringsliv som kommer hver uke. Produsent heter Gunnar Bløndal, og vi høres igjen. Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.